Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 20. juna sa vama producent Vesna Jelčić, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku traže ukidanje segregacije u obrazovanju.
Žele kvalitetno obrazovanje, ne žele podjelu na nacije, žele posao u ovoj zemlji, ne žele da ih dijele i svrstavaju u torove, ne žele da se vraćaju 20 kusur godina u prošlost.
Podržala ih je profesorica Fikreta Zukan iz Viteza.
I lijep osmijeh je sporazum, i lijep pogled je sporazum. Zašto mi ne možemo da to napravimo, da se ne događa ovo što se događa? Djeca se jednostavno ne poznaju.
Konceptualni umjetnik Damir Nikšić bio je uz bosansko-hercegovačke đake.
Strah koji oni imaju od ove djece nije to da će ova djeca sjediti u istim klupama i učiti isti program, istu nastavu pohađati. Njihov istinski strah je da će ova djeca se zaljubiti u tim klupama.
Na putu ka Evropskoj uniji Srbija pomalo zaostaje za Crnom Gorom, ocjenjuje analitičar Aleksandar Popov.
Ja mislim da ima tu više razloga. Jedan je unutrašnje prirode, a to je da mi nismo dovoljno u nekim oblastima bili pripremljeni pa smo ga vraćali na popravni ispit.
Kako se u Crnoj Gori gleda na ideju Balkanske carinske unije, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Predrag Sekulić podsjeća da je otvoreno više od 2/3 poglavlja.
Ovaj predlog ne vjerujem da će naići na neko šire odobravanje. Iz prosto razloga što vratili bi se na početak, odnosno vratili bi se na poziciju onih država koje tek počinju pregovore s Europskom unijom.
Govorimo još i o tome da sljedeće sedmice stiže presuda ad hoc suda o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije, a da je igrica Plavi kit, za koju se sumnja da postiče djecu na samoubistvo, izazvala uzbunu na Kosovu. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija BiH koju predvodi predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić susrela se u Briselu sa Sjevernoatlantskim vijećem na razini stalnih predstavnika. Tokom sastanka razgovaralo se o aktualnom statusu knjiženja perspektivne vojne imovine koje predstavlja preduvjet za aktivaciju mapa. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić istaknuo je da je aktivacija plana za članstvo i približavanje tom vojnom savezu jedan od vanjsko-političkih prioriteta. Predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku Vizdić je kazao da Bosna i Hercegovina želi nastaviti sa reformama. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nazočit će inauguraciji novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u petak 23. lipnja u Beogradu, saopćeno je Radiju Slobodna Evropa iz Ureda Hrvatske predsjednice. Funkcionerka Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da se nada da će idućih dana biti postignut kompromis i da će svi koji su podržavali vladu Aleksandra Vučića podržati i novu vladu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će ponovno razgovarati sa Draganom Markovićem Palmom i da će sutra znati da li ima skupštinsku većinu. Predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će Ramuš Haradina i čelnik Alijan se za budućnost Kosova biti premijer jer radi se o interpretaciji volje naroda kao i o poštovanju Ustava. Znači, alternativa da Haradinaj ne bude premijer je tako reći nepostojeća, dodao je on.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračka vojska je saopćila da je u cijelosti opkolila militante Islamske države u njihovom uporištu u Mosulu. Ofenziva iračkih snaga za oslobađanje Mosula od militanata počela je u jesen 2016. Australija je objavila da je suspendirala zračne udare u Siriji nakon što su Sjedinjene države oborile sirijski borbeni avion, a Rusija zaprijetila letjelicama međunarodne koalicije. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in izjavio je da Pjongjang mora odmah omogućiti puštanje zatočenih stranaca te da smatra da Sjeverna Koreja snosi veliki dio odgovornosti zbog smrti američkog studenta. U svijetu se obilježava dan izbjeglica. Prema podacima UNHCR-a, više od 65 milijuna ljudi prisilno je raseljeno, od toga broja najviše je Sirijaca. Španjolsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Josea Mourinha zbog porazne utaje od 3,3 milijuna eura dok je bio trener Real Madrida. Prethodno su španjolski mediji objavili da će se nogometaš Real Madrida Cristiano Ronaldo pojaviti pred sudom 31. jula zbog navodnih optužbi za utaju oko 14,5 milijuna eura poreza.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se danas na protestu ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku tražeći ukidanje segregacije u obrazovanju i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Nakon sastanka s ministricom obrazovanja još jednom je potvrđeno da će srednjoškolci iz Jajca ostati zajedno u školskim klupama, ali da su male šanse da politika ujedini i ostale škole. Marija Augustinović bilježi.
Sa transparentima na kojima je pisalo segregacija je loša investicija i ovdje smo da stvaramo budućnost, a ne ponavljamo prošlost, srednjoškolci iz cijele BiH danas su u Travniku zatražili ukidanje segregacije u školama i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Član asocijacije srednjoškolaca BiH Faruk Budić.
To je razlog zašto se danas ovdje ovi mladi ljudi nalaze. Žele kvalitetno obrazovanje, ne žele podjelu na nacije, žele posao u ovoj zemlji, ne žele da ih dijele i svrstavaju torove, ne žele da se vraćaju 20 kusur godina u prošlost.
Nedugo nakon što su se pojavili ispred zgrade kantonalne vlade, srednjoškolce je primila ministrica obrazovanja Katica Čerkez, koja je poručila.
Njihova inicijativa kao djece, ona je u redu, ali problem koji oni ističu je problem Bosne i Hercegovine i on se ne može riješiti u par koraka.
Ova poruka razočarala je srednjoškolce, ali ih nije obeshrabrila da ipak nastave s borbom. Poručuju da odustajanje vlasti od etničke podjele srednjih škola u Jajcu jeste pobjeda učenika, ali da borba nije završena jer u Federaciji BiH ima više od 50 škola u kojoj djeca različite nacionalnosti ne sjede zajedno u školskim klupama. Azra Keljalić iz Jajca i Adnan Bajramović iz Sarajeva.
Tražili smo ukidanje dvije škole pod jednim krovom u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali to neće biti ispunjeno. Jer previše komplicira naš sistem, a i politika ima u ruku. Mi ćemo nastaviti dalje sa radom i naša inicijativa i svi da pokušamo nekako, jer ipak ništa nije nemoguće.
Mi sebe ne mrzimo, jedan druge, znači mi se ne mrzimo. To što političari pokušavaju sad mržnju nas, to je nešto potpuno drugo. Ali evo, mi se ovdje borimo, čujete sami, sistem vas laže.
Iako su učenici danima pozivali sve građane da im se pridruže na protestima, u Travniku danas tek manji broj njihovih starijih sugrađana. Među njima i penzionisana profesorica Fikreta Zukan iz Viteza, koja je upozorila na pogubnost razdvajanja djece u školskim klupama.
Pa je li samo u pitanju jezik? Dajte, ima u Europi jezika koliko god hoćete. Ljudi govore, sporazumijevaju se i mimikom i ovako i onako, ali se sporazumiju. I lijep osmijeh je sporazum. I lijep pogled je sporazum. Zašto mi ne možemo da to napravimo, da se ne događa ovo što se događa? Djeca se jednostavno ne poznaju.
Otkako je počeo bunt srednjoškolaca iz Jajca protiv osnivanja nove srednje škole, podršku im pružaju predstavnici međunarodne zajednice, nevladinog sektora te brojni intelektualci. Među njima i konceptualni umjetnik Damir Nikšić, koji je i danas bio u Travniku.
Strah koji oni imaju od ove djece nije to da će ova djeca sjediti u istim klupama i učiti isti program, istu nastavu pohađati. Njihov istinski strah je da će ova djeca se zaljubiti u tim klupama, ako budu sjedili zajedno, i da će onda ležati u istom krevetu čitav kasnije život, jer će možda osnovati porodicu, osnovati brakove i onda će napraviti djecu, pa neće biti dvije škole pod jednim krovom, bit će troje djece pod istim krovom i tamo. I šta ćemo onda s tom djecom, šta ćemo onda s tom generacijom, tom kozmopolitskom generacijom novih Bosanaca i Hercegovaca?
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na našoj web stranici možete pogledati i video sa današnjeg protesta srednjoškolaca Bosne i Hercegovine u Travniku, a i na našoj posebnoj Facebook stranici Zašto, također smo se bavili đacima i njihovom borbom protiv diskriminacije.
Namir Ibrahimović, nastavnik u osnovnoj školi u Sarajevu i urednik magazina Školegium, za Zašto objašnjava šta bi bilo potrebno da se uspješna pobuna srednjoškolskih učenika iz Jajca protiv etničkih podjela i problema u obrazovnom sistemu proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno je da ljudi ne prepoznaju da je bitka za jednu školu jajca zapravo bitka za kompletno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Jedino čini bi se da bi u nekom smislu se to moglo uraditi jeste da se ovoj djeci, ovim ljudima koji su to pokrenuli, dakle da ono bitna i jaka podrška i prije svega ono što mene najviše ljuti i najviše iznenađuje jeste što je jako malo glasova nastavnika koji rade u obrazovnom procesu, koji idu linijom manjeg otpora, nezamjeranja obrazovnim vlastima, nezamjeranja obrazovnim politikama i insistiranju na tome da zapravo se ništa ne talasa, nego da ostane ovakav status quo, a znaju i sami dakle u kakvim uvjetima rade, znaju i sami koliko su ono potlačeni i koliko nisu ciljeni u društvu, i umjesto se pokrenu i zajedno traže sa djecom bolje škole, bolje obrazovanje, nažalost to sve se završava na nekom usmenom komentiranju bez bilo kakvog zauzimanja, protesta, zagovaranja, predlaganja, zauzimanja škola ili ne znam koji bi drugi mogući ovaj radikalni oblik politike bio, jer ono, čini mi se dok nastavnici ne preuzmu škole od obrazovnih vlasti i ne usmjere ih na put koji je već ono utaban u barem ovim zemljama gdje je obrazovanje na visokom nivou, bojim se da nikako iz ovoga začaranog kruga ili vrtloga lošeg obrazovanja i loših škola ne možemo izaći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Srbija na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvara još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 7, koje reguliše prava intelektualne svojine, i pod brojem 29 o Carinskoj uniji. Od ukupno 35, Beograd će po završetku ove konferencije imati ukupno 10 otvorenih poglavlja. O tome koliko Srbija napreduje u pregovorima sa Evropskom unijom tema je Branke Trivić.
Otvaranjem još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, Srbija šalje poruku da je stabilna zemlja koja sprovodi reforme u raznim oblastima, izjavila je ministarka Jadranka Joksimović. Intelektualna svojina pokrivena poglavljem 7 odnosi se na autorska i srodna prava, kao i prava industrijske svojine, borbu protiv piraterije, zaštitu potrošača, oznake geografskog porekla, brendiranje robe, bolje pozicionisanje domaćih kompanija. Poglavlje 29, koje se odnosi na Carinsku uniju, u dobroj meri se i to više od decenije i po u praksi već primenjuje, pojašnjava Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije iz Beograda.
Unija je nama odmah posle političkih promjena 2002. ili prve već odobrila bescarinski pristup svom tržištu za sve naše firme, sa izuzetkom za par proizvoda kao što su vino, mlijeko, biftek i riba. A mi smo se vezali sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da carine postepeno ukidamo, neke odmah, a neke postepeno. I to je počelo da se primenjuje, čini mi se, 2008. i zadnje ograničenja su istekla posle 7 godina. Znači, sad praktično i Unija ima bescarinski pristup srpskom tržištu.
Kaže Prokopijević i dodaje da poglavlje 29 u okviru pristupnih pregovora samo verifikuje već postojeće stanje. Ulaskom u Evropsku uniju Srbija će morati da izađe iz članstva CEFTA, Centralnoevropskog ugovora o spoljnoj trgovini, kao što je to učinila i Hrvatska, a moraće da raskine i sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, jer to predviđaju evropski carinski propisi, podsjeća Prokopijević.
Zato što Carinska unija pretpostavlja da nema carina na unutrašnjem tržištu, a da je politika prema trećim zemljama jedinstvena za čitavu uniju.
I dok ministarka Jadranka Joksimović smatra da Srbija ima solidan tempo otvaranja poglavlja, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je Srbija malo nezadovoljna zato što će otvoriti samo dva, jer je spremna za otvaranje bar 3 ili 4 poglavlja. Da proces pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom ne ide dovoljno brzo, ocenjuje i Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, ali nije saglasan sa Dačićem da Srbija ulaže maksimum napora.
Ako uzmemo primjer Crne Gore, ona se vidi da ona daleko brže napreduje u tom procesu. Ja mislim da ima tu više razloga. Jedan je unutrašnje prirode, a to je da mi nismo dovoljno u nekim oblastima bili pripremljeni, pa smo vraćani na popravni ispit. Za neka poglavlja su falili akcioni planovi ili nisu bili dovoljno dobro urađeni. Za sada nam se čak gleda kroz proste, ali to je proces koji će potrajati i ta poglavlja na svu sreću zadnja zatvaraju poglavlje 23 i 24 gdje je ostvaren najmanji napredak, pre svega u vladavini prava, i mislim upozorenja oko toga već dobijali od strane Evropske unije, pa čak i u ovom zadnjem izveštaju.
Kaže Popov. Drugi razlog sporijeg napretka Srbije u pristupnom procesu je, po mišljenju Popova, eksterne prirode.
Imamo i problem blokade od strane naših suseda, imali smo, čini mi se, u dva navrata od strane Hrvatske, tako da je i to usporilo proces otvaranja novih poglavlja i ceo pregovarački proces Srbije sa Evropskom unijom.
Reagujući na Dačićevo nezadovoljstvo, Aleksandar Popov ističe da nije dobro što se političari u Srbiji, umjesto da budu samokritični, često ponašaju samozadovoljno i onda se ljute na Evropsku uniju što pristupni proces ne ide brže, jer su oni navodno uradili sve što je do njih.
Nekad se i ponašamo tako kao da Evropska unija se priključuje nama, a ne mi Evropskoj uniji. Mislim da zbog toga i opada entuzijazam i kod građana Srbije. Po nekim zadnjim ispitivanjima ta podrška je oko 47%, što mislim da je u padu, nije dobra ta činjenica.
Srbija je, podsjetimo, u januaru 2014. zvanično otvorila pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ideja o formiranju jedinstvenog ili zajedničkog tržišta zemalja Zapadnog Balkana, inače prijedlog Aleksandra Vučića, je sve prisutnija na evropskim adresama. Projekat je pak uglavnom nepoznat široj javnosti, ali stručnjaci iz Crne Gore upozoravaju da bi jedinstveno balkansko tržište unazadilo dosadašnji napredak Crne Gore u procesu integracija sa Evropskom unijom. Srđan Janković ima detalje.
Na sastancima predstavnika vlade Crne Gore sa predstavnicima vlada zemalja regiona, a koje organizuje Evropska komisija, do sada je usaglašeno da takozvano zajedničko tržište i carinska unija kao vidovi integracija nisu prihvatljivi za Crnu Goru, jer znače gubljenje samostalnosti u vođenju trgovinske i ukupne ekonomske politike zemalja regiona, saopšteno je iz vlade Crne Gore za Radio Slobodna Evropa. Povodom sve češće debate u javnosti o potencijalnom novom projektu objedinjavanja regionalnog tržišta, kako je saopštila savjetnica predsjednika vlade za ekonomska pitanja Nina Vujošević, Crna Gora podržava i zagovara regionalnu ekonomsku integraciju, s tim da svaka od država regiona postupa shodno sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji ima sa Evropskom unijom, a da se sa zemljama regiona jača saradnja u okviru CEFTA sporazuma. Šta sve podrazumijeva ideja o formiranju jedinstvenog balkanskog tržišta, da li je to ekonomski ili politički projekat, za sada nije poznato. Ono što se zna je da je tu ideju prvi iznio srpski predsjednik Aleksandar Vučić početkom godine, a da je evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn tokom posjete Beogradu izjavio da je ideja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sjajna, jer će obezbijediti veću privlačnost za investicije. Prethodnih dana je više crnogorskih analitičara i poznavalaca procesa evropskih integracija saopštio da ideja o formiranju jedinstvenog balkanskog tržišta predstavlja pokušaj da se sve zemlje Zapadnog Balkana zajednički priključuju Evropskoj uniji, umjesto dosadašnjeg principa regate. Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Predrag Sekulić ocjenjuje da bi potencijalno formiranje jedinstvenog balkanskog tržišta zaustavilo Crnogoru u procesu evropskih integracija.
S obzirom na činjenicu da smo već otvorili više od 2/3 poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, s obzirom na činjenicu da već i zatvaramo neka poglavlja, po ovaj predlog ne vjerujem da će naići na neko šire odobravanje. Iz prostog razloga što vratili bi se na početak, odnosno vratili bi se na poziciju onih država koje tek počinju pregovore s Europskom unijom.
Američki analitičar Januš Bugajski je u komentaru za dnevni list Pobjeda otišao još dalje, konstatujući da Moskva nastoji da potopi kompletan projekat evropskih integracija, tako što Beograd predlaže formiranje regionalne zone slobodne trgovine i carinske unije, koja bi mogla da bude iskorišćena da izazove kašnjenja ili izuzeće članstva Crne Gore. Podsjetimo, odmah nakon što je iz Beograda saopštena inicijativa o formiranju zajedničkog balkanskog tržišta, crnogorski premijer Duško Marković se krajem marta ove godine suprotstavio tadašnjim indirektnim najavama o carinskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana. On je tada konstatovao da bi to moglo zaustaviti integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
Dakle, ne možemo dati podršku onome što čujemo, već samo onome što vidimo. Konačno, ono što je ključno za nas je prihvatljiva samo ona inicijativa koja nas neće usporiti ili na bilo koji način dovesti u pitanje tempo naše europske integracije.
Predrag Sekulić ocjenjuje da takva i slične ideje neće prihvatiti ni ostale zemlje regiona.
Čini mi se da je želja svih da što prije postanu članica Evropske unije, a ne neke nove federacije, i da naredna desetljeća čekamo da bi eventualno kao region ušli u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku iduće sedmice odluka o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije, šefica hrvatske diplomatije Marija Pejčinović-Burić.
Za nas je najvažniji trenutak onaj čas kada je Hrvatski sabor donio odluku da prekidamo taj postupak koji je nažalost kompromitiran.
Opasna igrica Plavi kit izazvala uzbunu na Kosovu, portparol policije Bakim Keljani.
Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, u Rusiji je 130 djece izvršilo samoubistvo nakon igranja ove igrice.
Psiholog Besnik Peci.
Vlasti su saopštile da je 6 identifikovanih slučajeva, ali mislim da je mnogo više.
Slijedi odmak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sljedeće sedmice će ad hoc arbitrarno sudište izreći svoju odluku o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije. Dok Slovenci nestrpljivo očekuju odluku za koju vjeruju da će za njih biti povoljna, Hrvatska podsjeća da je prije 2 godine izašla iz tog postupka zbog dogovora ispod stola slovenske predstavnice i slovenskog člana arbitrarnog sudišta. Eniš Zebić.
U Sloveniji sa neskrivenim pozitivnim očekivanjima, u Hrvatskoj kao da se ništa neće desiti. U takvoj atmosferi dvije susjedne zemlje dočekuju odluku ad hoc arbitražnog sudišta o graničnoj crti na kopnu i moru između dvije države. Pitanju koje još od raspada socijalističke Jugoslavije opterećuje odnose dviju zemalja. Slovenija je zbog toga godinama blokirala hrvatski pristupni proces u Europsku uniju i tek kada je Hrvatska 2009. pristala na ad hoc arbitražu, koja nije tako vezana međunarodnim pravom kao postojeći arbitražni sudovi, Slovenija je digla blokadu. Međutim, pred 2 godine jedna prijateljska obavještajna služba dostavila je Hrvatskoj audio zapise koji dokazuju da se slovenski član arbitražnog tijela bar u 2 navrata dogovarao sa predstavnicom slovenskog ministarstva vanjskih poslova o toku arbitraže, a da se naknadno u spis dodavalo i razne materijale, što je po hrvatskoj ocjeni nepovratno kompromitiralo arbitražni postupak. Hrvatska iz postupka izišla, Slovenci su na brzinu promijenili kompromitirane ljude, arbitražno sudište nastavilo je s radom, u travnju ga završilo i sljedećeg četvrtka donijet će pravorijek. Za nas je to samo mrtvo slovo na papiru, poručuju sa hrvatske strane nova hrvatska ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić.
Za nas je najvažniji trenutak onaj čas kada je Hrvatski sabor donio odluku da prekidamo taj postupak koji je nažalost kompromitiran do te mjere da se nije mogao nastaviti dalje. Naš Ustav kaže da Hrvatski sabor odlučuje o granicama, prema tome za nas dvojbe nema oko toga je li taj proces kontaminiran i završen, dakle je.
Slovenija ovu situaciju doživljava kao biti ili ne biti, kaže za naš program komentator Riječkog Novog lista i dobar poznavatelj odnosa dviju zemalja Denis Romac.
Oni smatraju da je ovo zadnja prilika da se to riješi na način koji je po njihovom sudu povoljan za Sloveniju, jer jasno je da ono što im eventualno arbitražno vijeće dodijeli, da to ne bi mogli dobiti na nijednom drugom pravom sudu, da tako kažem. I mislim da trebamo računati na to da će Slovenija doista učiniti sve što stoji na raspolaganju kako bi provela ono što 29. lipnja odluči arbitražni sud.
Ono što bi Slovence najviše veselilo bilo bi da im arbitraža dodijeli pristup međunarodnim vodama. I Romac kaže kako za Hrvatsku ne bi bilo pametno da ih fizički pokuša omesti kada krenu zauzeti ono što im arbitraža dodijeli.
Ja sam siguran da će slovenski brodovi pokušati otići na to područje i na neki način simbolično preuzeti kontrolu nad tim područjem. Kako će u tom slučaju reagirati hrvatska strana, jasno je da bi moglo biti gusto, da tako kažem. Da recimo hrvatski policijski brodovi, obalna straža, jednostavno samo zapriječi slovenskoj strani pristup tom spornom području.
Takav bi postupak narušio ugled Hrvatske, upozorava Romac.
Imamo na jednoj strani zemlju koja se poziva na međunarodno pravo i na poštivanje odluka međunarodnih sudova, a arbitražni sud, premda je riječ o ad hoc sudu, je i dalje međunarodni sud. Bez obzira na činjenicu da je Hrvatska iz njega istupila, i moramo imati na umu da pritom taj sam arbitražni postupak, unatoč činjenicu da je Hrvatska iz njega istupila, nastavljen bez Hrvatske. To ima svoje međunarodno pravne konsekvence i mislim da će to doista predstavljati ozbiljan izazov za hrvatsku diplomaciju i hrvatsku politiku.
Predviđeno je da se odluka arbitraže implementira unutar 6 mjeseci od objave. Obje zemlje lobirale su po svijetu u korist svoje pozicije, a tjedni pred nama pokazat će tko je bio uvjerljiviji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Rizična online igrica Plavi kit porijeklom iz Rusije, koja, kako se tvrdi, podstiče djecu na samoubistvo, postala je rizik i za djecu na Kosovu. Kada koriste ovu igru, djeca u roku od 50 dana dobijaju različite zadatke, kao što je gledanje horor filmova, zatim samopovređivanje urezivanjem plavog kita na rukama, a sve se završava pozivom administratora igrice djeci da izvrše samoubistvo. Priča Amre Zajneli.
Kosovske vlasti saopštile su da je prijavljeno 6 slučajeva u kojima su mladi bili plen takozvane igrice Plavi kit ili Blue Whale. U jednom slučaju se desilo da je dete imao grbotinu na ruku. Rizična online igrica Plavi kit poreklom iz Rusije obično targetira decu koju pokušava da natera na samoubistvo. Nedavno je počela da se širi i u Evropi. Igrica počinje time što se šalje zahtev za igranje putem socijalnih mreža, a jedan takav zahtev dobio je 16-godišnji TG iz Prizrena. Dobio sam zahtev igrice Plavi kit putem socijalnih mreža, a taj zahtev nisam prihvatio. Bio sam informisan o riziku ove igrice putem medija. Nisam prihvatio da je igram, na slučaj nisam prijavio ni policiji, kaže on. U međuvremenu na društvenim mrežama na Kosovu počele su da se šire i lažne igrice pod istim imenom. Dardan Hasku, inače dobar poznavalac društvenih mreža, za naš program ističe kako je prijavio mnoge takve lažne pozive za igru. Najpre sam počeo da istražujem da li Plavi kit ima svoj profil, posebno na Instagramu koji je popularniji među mlađom generacijom od Facebooka. Bilo ih je na desetine. Ova igra je počela da se širi kao virus u drugim državama i te zemlje su promenile pravila igre. Tako da i na Kosovu nekoliko entuzijasta, ne znajući šta rade, počelo da otvara profile gde su postavljali slike razni telesni grbotina, te ih slali na stotine zahteva sa porukama kako da se igra ova igrica, kaže Hasku. Deca su najpre počela da se igraju iz natiželje, ali verujem da niko nije igrao do kraja. Odnosno, niko nije izvršio samoubistvo, već su pozivali na ogrebotine, kaže on. Hasko je prijavio nekoliko lažne profile ove igrice, na desetine su već zatvoreni. Psiholozi na Kosovu kažu da ova igrica najviše šteti decu, koja nisu emotivno stabilna. Vlasti su saopštile da je 6 identifikovanih slučajeva, ali mislim da je mnogo više. Policija, međutim, ne može sama da radi na tome, a bez saradnje roditelja ili staratelja, kaže psiholog Besnik Peci. Policija Kosova je upravo roditelje pozvala da zaštite svoju decu i onemogući im pristup rizičnim internet igricama. Portparol kosovske policije Baki Kiljani poziva na posebnu opreznost. Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, u Rusiji je 130 dece izvršilo samoubistvo nakon igranja ove igrice. Kako bi se to sprečilo, izdali smo saopštenje s objašnjenjem o ovoj igrici i informisali roditelje kako da zaštite svoju decu. Nakon toga je prijavljeno 6 slučajeva. Još uvek ne znamo da li ima drugih, kaže Kiljani. Inače, administratori koji su stvorili ovu igricu predmet su krivičnog gonjenja u različitim delovima sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom pregled vijesti dana.
Približavanje NATO-u jedan od vanjsko-političkih prioriteta BiH, rekao Zvizdić u Briselu. Grabar Kitarović prisustovaće inauguraciji predsjednika Vučića u Beogradu, potvrđeno našem radiju. Haradinaj će biti premijer Kosova, izjavio Kadri Veselji. Iračka vojska u potpunosti opkolila uporište militanata Islamske države u Mosulu. Širom svijeta raseljeno više od 65 milijuna ljudi, saopćio UNHCR u povodu Svjetskog dana izbjeglica.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Na kraju vam na pažnji zahvaljuju Mirjana Rakela, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Do slušanja.